MCSA certifikat, Windows Server 2008, ispit broj 642, 70642. Budući da je u pitanju ispit koji zahteva napredniji nivo znanja, to se od kandidata koji žele da položu 642 ispit, odnosno ispit 70642, očekuje na prvom mestu da spadaju u red IT stručnjaka koji imaju iskustva sa radom u složenijem kompjuterskom okruženju, bilo u srednjim, bilo i kompanijama koje se svrstavaju prema strukturi u veće. Kako kandidati koji polože ovaj ispit mogu da steknu i MCSA certifikat, Microsoft Certified Solutions Associate, ali i MCTS, Microsoft Certified Technology Specialist, ali i MCP, Microsoft Certified Professional. To se i zahtevi u vezi sa posjedovanjem specifičnih znanja razlikuju upravo na osnovu toga koji sertifikat kandidat želi da stekne. Uzevši u obzir da je polaganje 642, odnosno 70642 ispita, primarno vezano za sticanje MCSA sertifikata, to se pretpostavlja da su kandidati zainteresovani za njegovo polaganje, odnosno sticanje ovog sertifikata već imali prilike da rade sa Windows serverom 2008 i 2008 R2, a trebalo bi i da su upoznati sa njegovim konfigurisanjem, te sa rešavanjem svih mogućih problema, koji tom prilikom mogu da iskrsnu, uzevši u obzir da je to primaran fokus ovog ispita. Kandidatima koji su zainteresovani za njegovo polaganje, kompanija Microsoft preporučuje da pohađaju specijalizovani kurs i obuku broj 6421, odnosno 6421B, koju prema smernicama koje dobija od ove kompanije organizuje Akademija Oxford, koja je ujedno i zvanično ovlašćena i za organizovanje ove obuke, ali i 642, 70642 ispita. Neophodno je da kandidati posjeduju viši nivo znanja engleskog jezika, kako za pohađanje pomenutog kursa, tako i za polaganje ovog ispita, uzevši u obzir da se oni sprovode na tom jeziku. Koje su oblasti provere na 642 ispitu, odnosno ispitu 70642? Ispit broj 642, 70642, podrazumeva proveravanje znanja koje su primarno vezana za mrežnu strukturu, odnosno za konfigurisanje Windows servera 2008, Windows server 2008 Network Infrastructure Configuring, a podrazumeva ukupno 5 oblasti provere. Prva među njima je zastupljena sa oko 21% među ukupnim pitanjima, a vezana je za proveru znanja u oblasti uređivanja opcija adresiranja i različitih usluga. U ovoj oblasti je ukupno 4 dela, a prvi je vezan za rad sa IPv4 i IPv6 adresiranja, pa se od kandidata očekuje da znaju kako funkcionišu IP opcije, odnosno koja je razlika između IPv4 i IPv6. Trebalo bi da kandidati odgovore i na pitanja koje su vezana za multi-homed, odnosno subnetting. U sledećem segmentu se proverava poznavanje DHCP-a, Dynamic Host Configuration Protocol, i njegovog konfigurisanja. A osim što kandidat treba da poznaje DHCP opcije, očekuje se da zna i da formira nove opcije, ako se to od njega zahteva. Tu su i pitanja vezana za DHCPv6, ali i autorizaciju servera u aktivnim direktorijumima. Te bi trebalo da kandidati znaju i da formatiraju default user profiles, odnosno da su upoznati sa DHCP relay agents, exclusions i PHI boot. Poznavanje konfigurisanja routinga. Routing se proverava u narednom segmentu ove oblasti tokom 642 ispita, odnosno ispita 70642, a od kandidata se očekuje da poznaju kako funkcioniše static routing, odnosno persistent routing, ali i da znaju kako funkcioniše RIP, Routing Internet Protocol. Kandidati u ovom delu odgovaraju i na zahteve koji su vezani za održavanje routing tabla, odnosno demand dial routinga. Poslednji deo ove oblasti provere je usmeren na pitanje u vezi sa konfigurisanjem Windows Firewalla uz napredne opcije sigurnosti, onbound and outbound rules, custom rules. Tu su i pitanja koja se tiču poznavanja podešavanja Firewalla uz korišćenje group policy, ali i ona koja su vezana za network location profiles, te korišćenje opcija export-import policies, odnosno isolation policy, te bi trebalo da poznaju princip IPsec group policies. Konfiguracija names resolution se ispituje u narednoj oblasti, a čini ukupno 5 segmenata, a u celokupnom ispitu broj 642 je zastupljena sa oko 22%. Najpre se pred kandidate stavljaju zahtjevi vezani za poznavanje konfiguracije DNS servera, Domain Name System, a oni bi trebalo da pokažu znanja koje su vezana za manje više uobičajene pojmove, poput recimo Conditional Forwarding, Root Hints, Cache Only, External Firewalls, te Cache Locking i Socket Pooling. Zatim je tu oblast zahteva koji se tiču konfigurisanja DNS zona, a od kandidata se očekuje da su upoznati najpre sa vrstama zona, odnosno da znaju kako funkcioniše integracija aktivnih direktorijuma. Osim što bi trebalo da posjeduju i znanja o DDNS-u, Dynamic Domain Name System, oni bi trebalo da odgovore i na pitanje u vezi sa njihovom zaštitom, ali i da znaju kako funkcioniše DNS Security Extensions. A pored toga u ovom segmentu se proverava i poznavanje Reverse Lockup Zones, Global Names te Zone Delegation. Konfigurisanje DNS zapisa se proverava u sljedećem delu ove oblasti, a podrazumeva poznavanje najpre TTL-a, Time to Live, odnosno vrsta DNS zapisa, ali bi kandidat trebalo da je upoznati sa načinom registrovanja zapisa, Registrating Records, te sa opcijama njihove zaštite i revizije. Znanja o DNS replication se proveravaju u pretposljednjem delu, a posljednji segment u okviru ove oblasti 642, odnosno 70-642 ispita, je usmeren na zahteve koji se tiču konfigurisanja name resolution za računare klijenata. Tu se od kandidata očekuje poznavanje link local multicast name resolution, odnosno DNS liste servera, te DNS prenosa, ali i konfigurisanja hosts fajlova, odnosno resolver cache, te broadcasting i sufix search order. Sa oko 18% je oblast vezana za posjedovanje pristupa mreži i zastupljena je u celokupnim zahtjevima 642 ispita, odnosno ispita 70-642, a podeljena je u 4 segmenta. Prvi od njih je vezan za provjeravanje znanja iz oblasti daljinskog pristupa, remote access, ali i u smislu da kandidati treba da odgovore na zahteve koji su najpre vezani za poznavanje remote access policy, odnosno da znaju kako funkcionišu VPN protokoli, Virtual Private Network Protocols. To se najpre odnosi na SSTP, Secure Socket Tunneling Protocol. Tu su i pitanja vezana za poznavanje Network Address Translation, ali i Routing and Remote Access Services. Trebalo bi da znaju na koji način se vrši rekonekcija u okviru VPN-a, odnosno kako se vrši RAS autentifikacija, ako se tom prilikom koristi MS-CHAP, MS-CHAP V2 i EAP. Poznavanje NAP-a, Network Access Protection, je predmet ispitivanja u narednoj oblasti, a podrazumeva da kandidati treba da pokažu poznavanje mrežne zaštite, odnosno da znaju kako se konfiguriše NAP Health Policies i mnogo drugih detalja, koji se odnose na poboljšanje zaštite pristupa. Potom sledi provera znanja iz oblasti direktnog pristupa, Direct Access, što podrazumeva najprepoznavanje IPv6 i IPsec, odnosno upoznatost kandidata sa zahtevima servera, kao i sa zahtevima klijenata. Očekuje se također da zna i kako funkcioniše Name Resolution Policy Table i Permitter Network. Posljednji deo ove oblasti se odnosi na poznavanje MPS-a, Network Policy Server, a što znači da bi kandidat trebalo da zna šta je IEEE 802.11 wireless, odnosno IEEE 802.3 wired, te kako funkcioniše i na koji način se podešava Group Policy for Wireless. Očekuje se i poznavanje MPS šablona, MPS templates, ali i Radius proxy, kao i Radius accounting. Rad sa failovima, ali i opcijama štampanja se proverava tokom posljednje oblasti na 642 ispitu, odnosno ispitu 70642, a njena zastupljenost je oko 20%. Zahtjevi u ovom delu ispita su podeljeni u 5 segmenata, a prvi od njih je usmeren na provjeru znanja konfigurisanja datoteka servera. Sem poznavanja file share publishinga, kandidati treba da pokažu znanja u radu sa offline failovima, odnosno da znaju kako funkcionišu takozvane deljene dozvole, share permissions. Također se očekuje i poznavanje NTFS permissions, NT file system, ali i ABE, access band enumeration, znanja u oblasti DFS-a, distributed file system, se provjeravaju u narednoj oblasti ovog dela ispita, a zatim slijedi segment vezan za provjeru poznavanja opcija pravljenja rezervne kopije i vraćanja podataka, backup and restore. Tu se od kandidata očekuje da znaju različite načine pravljenja rezervne kopije podataka, odnosno da su upoznati sa pravljenjem rasporeda, ali i da znaju da ovom operacijom upravljaju na daljinu. Podrazumeva se i da znaju kako se vraćaju izgubljeni podaci, odnosno da su upoznati sa time kako funkcioniše VSS, Volume Snapshot Services, odnosno šta je Bare Metal Restore, te kako se vrši Backup to Remote File Share. Sve vezano za poznavanje File Server Resource Manager se ispituje u narednom segmentu provere, a posljednja oblast je vezana za konfiguraciju i praćenje usluga štampanja. Tu se pred kandidata koji polože ispit broj 642 stavljaju zahtjevi koji su vezani za poznavanje korištenja opcije Print Share, ali i za korištenje dozvola za štampanje, odnosno sve što je vezano za uređivanje i razvijanje konekcije štampača. Također kandidati ovdje odgovaraju i na pitanja u vezi sa poznavanjem instaliranja drivera za štampanje, odnosno podešavanje opcija za štampanje, a prema smernicama koje dobiju. Isto tako bi trebalo da znaju kako se vrši print pooling, ali i kako se podešavaju prioritetne opcije štampanja, te kako da dodaju brojače u performance monitor, odnosno u monitor za praćenje usluge štampanja. Od 4 dela je sačinjena posljednja oblast ovog ispita, a čiji fokus je usmeren na provjeru nivoa znanja u oblasti praćenja i uređivanja mrežne infrastrukture, Network Infrastructure, i koja je u celokupnom ispitu 642 zastupljena sa oko 20% zahteva. Poznavanje konfigurisanja WSUS-a, podešavanja Windows Server Update Services Settings, je prvi deo i odnosi se na zahtjeve koji su vezani za poznavanje GPO, Group Policy Object, odnosno na pitanja u vezi sa poznavanjem ažuriranja softvera, kao i targetiranja klijenata i podešavanja. Poznavanje podešavanja, praćenja učinka se zatim proverava, a zatim slijedi deo koji sadrži zahtjeve vezane za rad sa evidencijama događaja, a to su prilagođeni prikaz, pretplate, kreiranje filtera prema zadatim smernicama. Posljednji segment u završnoj oblasti ovog ispita se odnosi na poznavanje podataka mreže. Tu se od kandidata očekuje na prvom mjestu poznavanje Simple Network Management Protocol, odnosno poznavanje Connection Security Rules Monitoringa. Kako izgleda ispit 642, odnosno ispit 70642? Kako kompanija Microsoft ne navodi precizno ni formu ispitnih pitanja, ali ni njihov broj, to se ne može tačno reći koliko ispit broj 642 sadrži pitanja i kako bi ona trebalo da izgledaju. Ali ono što se zna jeste da je mahom reč o 40 do 60 zahteva, ali ovaj broj može da bude manji ili veći u zavisnosti od toga kakve izmene unose ova kompanija u polaganje. Najveći vid pitanja koje se sreću na ovom ispitu spada u red klasičnih formi, a što podrazumeva da kandidat treba da napiše tačan odgovor koji je uglavnom kraći. I isto tako neretko se javljaju pitanja koja podrazumevaju da kandidat treba da između nekoliko ponuđenih odgovora odabere jedan ili više njih koje smatra tačnim. A moguće je da forma pitanja u svakom ispitnom roku bude izmenjena i to u skladu sa smernicama koje navodi kompanija Microsoft. Ukupno 150 minuta traje polaganje ispita 642, a od tog vremena je 2 sata namenjeno samo za rešavanje ispitnih pitanja, a preostalih pola sata je određeno za njihovo razumevanje i čitanje. Bodovanje na 642, odnosno 70-642 ispitu. Vrlo često kandidati koji polože ispit broj 642, odnosno ispit 70-642, budu zbunjeni ispitnim rezultatima, jer se oni daju u formi grafikona, a na koji može da se vidi samo ukupan rezultat. Ali je praktično nemoguće vidjeti da li je kandidat na konkretno pitanje u određenoj oblasti dao tačan odgovor ili ne. Pa ako kandidat želi da vidi baš takav vid rezultata, on mora o tome da obavesti ovlašćeno lice test centra, kako bi mu i omogućili da ih u propisanom roku dobije. Najčešće princip bodovanja podrazumeva da jedan tačan odgovor kandidatu donosi jedan poen, ali isto tako postoje i pitanja koja se ocenjuju sa više poena, kao i ona koja ne donose ni jedan poen, pa se iz tog razloga kandidatima preporučuje da odgovore na svako pitanje koje se u testu pojavljuje. Što se tiče pitanja koja donose nekoliko poena, kandidati će o njima dobiti informaciju već tokom trajanja ispita, dok se za ona pitanja koja se ne ocenjuju, kandidati ni na koji način ne obaveštavaju. Iako nije precizno navedeno, najčešće se podrazumeva da kandidati treba da sa uspehom urade 70% od ukupnog zahteva, ali ovaj procenat može da bude viši ili niži u svakom ispitnom roku, a u zavisnosti od procene kompanije Microsoft. Nakon što kandidat završi sa polaganjem ispita broj 642, a u roku od svega nekoliko minuta na ekranu se pojavljuje podatak da li je on taj ispit položio ili ne. U propisanom roku kandidat dobija i grafičko prikazan rezultat polaganja, a ukoliko se dogodi da ih ne dobije u roku od 14 dana od datuma kada je polagao ispit, on ima obavezu da o tome obavesti poslovnicu Akademije Oxford, u kojoj je polagao ispit, kako bi ova greška bila ispravljena. Što se bodovanja tiče, najvažnije je napomenuti i to da kandidati koji netočno odgovore na neko pitanje neće snositi posljedice, to jest da ne postoje takozvani negativni poeni, jer usled netočnog odgovora na pojedina pitanja se ne umanjuje ukupan rezultat 642, odnosno 70-642 ispita. Dodatni podaci o 642, 70-642 ispitu. Najmanje 30 minuta pre zakazanog termina za polaganje, kandidat treba da se pojavi u poslovnici Microsoft ovlašćenog test centra Akademije Oxford u kojoj se ispit 642, odnosno ispit 70-642 polaže. Neophodno je da tom prilikom ponese i lični dokument sa fotografijom koji je validan, to jest kome nije istekao rok važnosti, jer je to uslov da se izvrši identifikacija kandidata. A u slučaju da on poseduje ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu, koja u sebi sadrži čip, neophodno je da ima i očitan lični dokument, jer u suprotnom neće moći da bude izvršena identifikacija na zakonom propisan način. Pa samim tim kandidatu neće biti omogućeno polaganje ispita broj 642. Svaki kandidat koji je prijavljen za polaganje ovog ispita je u obavezi da poštuje pravila sa kojima će ga ovlašćeno lice test centra Akademije Oxford upoznati neposredno pred polaganje, a u slučaju da se kandidat o njih ogluši, odnosno da pokuša bilo koju vrstu zloupotrebe tokom trajanja ispita broj 642, ovlašćeno lice će ga istog trenutka udaljiti sa polaganja. Kada se završi polaganje ovog ispita, ovlašćeno lice je dužno da o incidentu obavesti centralu kompanije Microsoft, kako bi njihov stručni tim doneo odluku o tome koje posledice će da snosi kandidat. Uzevši u obzir da je ova kompanija poznata po rigoroznim kaznama, može da se dogodi ne samo da kandidatu bude zabranjeno polaganje ispita broj 642, odnosno ispita 70642 u određenom vremenskom periodu, nego i da mu doživotno bude zabranjeno polaganje bilo kog ispita koji organizuje ova kompanija. Ako kandidat ne položi ispit 642 iz prvog puta, dozvoljeno mu je da se već u narednom terminu prijavi za ponovno polaganje ispita. A ukoliko ga ne položi ni iz drugog puta, onda je uslov da protekne najmanje dve nedelje od termina posljednjeg polaganja, kako bi mu bilo dozvoljeno ponovno prijavljivanje za polaganje. Sve osobe sa invaliditetom koje žele da polože ispit 642, odnosno ispit 70642, treba da prilikom prijavljivanja prilože i medicinsku dokumentaciju, kojom će dokazati stepen svog invaliditeta, i samim tim će im biti omogućeno nesmetano polaganje ovog ispita u skladu sa njihovim zdravstvenim stanjem. Svi oni kandidati koji imaju bilo kakvu žalbu ili možda treba da im se razjasni nešto, mogu da se po završetku polaganja ovog ispita obrate ovlašćenom licu Microsoft ispitnog centra Akademije Oxford kako bi tu situaciju razrešili.